għawkom maħna. Jiena Slim Buħanġar flimkien ma' Ruben Zara għatini program fi sensiela mużika tradizjonali Maltija. Il-ġimgħa l-oħra introduċejna il-backpipe Maltija jew aħjar iż-żaq u għalaqna il-programm tagħna b'ħaġa moħġaġa. Il-ħaj jerfa' l-mejjet, il-mejjet jgħajjas kemm jiflaħ u il-ħaj bla nifs. U naħseb li issa Ruben nistgħu nagħtu r-risposta lis-semmija tagħna.
Din fil-fatt silejn hija ħaġa moħġaġa tradizzjonali ma fintajnix aħna u tinsab kwotata f'diversi studji. Il-ħaġa moħġaġa qed tirreferi għad-daqqa taż-żaq li qed jerfa' l-mejjet għax il-ġilt taż-żaq magħmul minn ġilt ta' annimal, il-mejjet jgħid kemm jiflaħ il-leħen taż-żaq u ovvjament peress li d-daqqa qed jonfoħ jispiċċa bla nifs. Għalhekk il-ħaj jerfa l-mejjet, il-mejjet jgħajjet kemm jiflaħ u l-ħaj bla nifs.
Fil-ktib tiegħek A Guide to Maltese Folk Music għandek ritratt tas-saqafa Ruben dik il-parti tal-istrument li hija fil-fatt responsabbli mill-ħoss. Innutajt li minkejja li ż-żaq hija strument sempliċi, is-saqafa għandha diversi partijiet u kull parti għandha l-isem speċifiku tagħha u x'hekk.
Ekku, nibdew billi nfakru l-semmija tagħna li ż-żaq hija forma ta' backpipe u li bħal kull backpipe magħmula primarjament minn żewġ partijiet. Għandna l-ġilt li jaħżen l-arja u s-saqqafa li kifedek kif spiegajt inti silejn hija l-parti responsabbli mill-ħoss, hija fil-fatt verament l-istrument. Fil-programm tal-lum se naraw kif tinħadem is-saqqafa biċċa biċċa. Mela, l-ewwel nett is-saqqafa hija magħmula kważi kompletament mill-qasab Malti li jinsab jikber fis-salvaġġ, l-aktar fil-widien għax ikun hemm l-maġiri. Il-ħoss taż-żaq bħal kull backpipe oħra ġej minn bedboot, li bl-Ingliż teknikament jissejjaħ reed. Dan huwa l-istess prinċipju tal-klarinett, pereżempju, azba li taħt il-pressjoni tan-nifs tperper u toħloq ħoss neffidi jew twerżieqa. Fil-każ taż-żaq m'għandniex bedboot wieħed bħal fil-każ tal-klarinett, imma tnejn, għax waħda mill-karatteristiċi tal-backpipes hi li minn barra l-melodija tinstema' ukoll nota wieqfa li tissejjaħ teknikament drone. Mela, il-bedboot jidħol ġo tul tal-qasab kannol tal-qasab bit-toqob li d-daqqa jiftaħ u jagħlaq b'subajħ sabiex idoq il-melodija. Issa it-terminoloġija bil-Malti hija tassew interessanti. It-toqob li jiftaħ u jagħlaq id-daqqa jissejħu l-irfis għax jgħat jirfes. Il-qasba b'ħames toqbiet tagħmel il-melodija li jissejjaħ il-leħen waqt li l-qasba b'toqba waħda toħloq id-drone. U tissejjaħ id-dewwiema hija dik in-nota li qed id-dum. Tajjeb ngħidu wkoll hawnhekk illi ftit huma l-backpipes madwar id-dinja illi għandhom dan l-arranġament ta' rfis, ħames toqbiet u toqba waħda d-dewwiema. Fil-fatt l-espert tal-backpipes Anthony Baines identifika backpipe waħda b'dan l-arranġament li tinsab x'imkien fir-Russja. U għalhekk m'hemm l-ebda konnessjoni imma interessanti li hemm dettal pjuttost esklużiv għal żaq Maltija. Ena għaddu mela issa għal silta biż-żaq u t-tambur u nistieden li s-semmija tagħna jinnutaw il-leħen, il-melodija u n-nota wieqfa, id-dewwiema.
Thank you.
Din-nisilta li għedna kem smajna iġib l-isem ta' Preludio u hija l-ewwel recording professjonali ta' Żaq Maltija. Din-nisilta tinsab fil-compilation Global Backpipes Double CD li ħareġ fis-sena 2002 mid-ditta ARC ġewwa West Sussex fl-Ingilterra. Nistgħu ngħidu wkoll li Global Backpipes hija l-ewwel ġabra ta' mużika internazzjonali fuq CD li tinkludi silta ta' Żaq flimkien ma' siltiet oħra ta' backpipes mid-dinja kollha.
Kif għedna qabel, waħda mill-karatteristiċi tal-backpipes hija li mal-melodija tinstema wkoll nota wieqfa id-drone jew bil-Malti id-dewwiema. Issa hawn backpipes li fil-fatt għandhom aktar minn dewwiema waħda. U hawnhekk xtaqt nagħmel nagħti eżempju fil-fatt ta' backpipe partikulari li tindaq fl-Ingilterra tissejjaħ di Northumbrian Small Pipes. Huwa strument sofistikat ħafna iktar miż-żaq. Iż-żaq tagħmel parti minn dik il-kategorija li l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuqhom jissejħu primitive hornpipes. Iżda hemm kulturi li tul is-snin, tul is-sekli żviluppaw dawn l-istrumenti u baqgħu iżidu jnaqsu bil-konsegwenza li l-istrument sar aktar sofistikat u aktar elaborat. Northumbrian Small Pipes hija waħda minnhom u fil-fatt tista' tintuna fuq diversi skali u d-dewwiema wkoll fil-fatt tista' tilħaq noti oħrajn mhux biss waħda jew tnejn. Isimgħu dan l-eżempju. Mela, wara dak l-eżempju tal-Northumbrian Small Pipes, naddu għal-eżempju ieħor tid-darba minn Franza. Ħanisimgħu fil-fatt il-backpipe magħrufa bħala Binyu mid-żona ta' Brittany. Interessanti hawnhekk fil-fatt illi din il-backpipe tindaq ma' strument ieħor li huwa simili ħafna għal strument Malti li ħanitrattaw aktar tard fil-programmi tagħna huwa forma ta' zummara. Fil-fatt jissejjaħ bil-Franċiż bombard dan huwa pipe wkoll speċi ta' klarinet illi jindaq flimkien mal-backpipe. Interessanti illi il-backpipe qiegħda fuq reġistru baxx waqt li l-bombard qiegħed fuq reġistru akut għoli. Thank you.
Mela sissa Ruben semmejt inna klim il-bdiebet, l-irfis, il-leħen u d-dewima. Ruben, l-ewwel qed ukoll li kull bedbut jidħol ġo qasba bl-irfis, xi ġifieri?
Mela, bl-Ingliż fil-fatt dawn jissejħu chanter pipes. Jiġifieri il-bedbut qed jidħol f'tul ta' qasba, teknikament bl-Ingliż chanter pipes, fejn id-daqqa qiegħed jirfes. Issa hawnhekk naslu għal biċċa terminoloġija hija ta' sew interessanti. Dawn jissejħu il-wimi. Dawn iż-żewġ qasbiet. Waħda tissejjaħ ima. Din hija kelma fil-fatt li fil-Malti intilfet silejn meta l-Maltin kienu raw ħafna ġebel wieqaf, qalu hemm ħafna ħaġar im. Hawn min għadu jaħseb li ħaġar im tfisser ima, mu veru xejn. Meta tqum bil-wieqfa tkun qiegħed im, sewwa meta tpoġġi qiegħed bil-qiegħda. Jina inqum, sewwa inqum għalhekk għanna il-kelma im, ħaġar im, sellum im, ijat im. Dil-kelma ntilfet imma fit-terminoloġija taż-żaqqa għadha tinstab wimi għar-raġuni illi s-saqqafa taż-żaqq tkun qed tindaq f'pożizzjoni vertikali. Allora peress illi d-daqqaq ikun qed jirfes il-melodija tiegħu fuq is-saqqafa f'pożizzjoni wieqfa, allura dawn iċ-chanter pipes bil-Malti jissejħu wimi. Interessanti ħafna kif ukoll it-terminoloġija taż-żaqq hija kollha terminoloġija semitika. Tindika ukoll sewwa illi l-istrument ma ġibniħx mill-Ewropa ta' fuq iżda mill-Baċin Mediterran x'aktarx mill-Afrika ta' fuq. Jonqos mbagħad il-xejra. Il-xejra diminuttiv ta' oxra, di fil-fatt hija l-oxra ta' barra, kannol oħxon tal-qasab li fih se jidħlu l-qwimi u jinħbew il-bdiebet. Ovvjament l-ispjegazzjoni hawnhekk hija pjuttost komplikata u komplessa fil-ktieb bil-lustrazzjoni jidher xar ħafna kif daw il-partijiet qegħdin jaqdu flimkien. L-aħħar parti tas-saqafa huwa l-qarn. Fit-tarf tas-saqafa għandna qarn. Da fil-fatt huwa verament qarn ta' barri jew ta' gendus li jifforma l-qampina bħalma naraw fil-każ ta' tkurunetta, per eżempju, jew inkel ta' trumbun. Għaliex? Għax jgħin jipproġetta l-ħoss. Bil-Malti ngħidu l-ħoss jidwi. Fil-fatt tradizzjonalment li jiġri huwa li wara li żvoj tiegħu l-qarn jigrfuh b'ħġieġa biex iraqquh u allura l-għadam il-qarn jidwi iktar jivvibra mal-ħoss.
Ruben, innutajt li l-qarn taż-żaqq għandu l-pizzi fit-tarf qishom bħal ponot żgħar maqtugħin b'xi xafra.
Iva, fil-fatt bosta drabi il-qarn ikun imżejjen. Sikwiet issib ukoll sigarelli, baħbuħa normali bebbux u żgħir tal-baħar. Darba kona saqsejna lil-ħammarun, kona saqsejnih għalfejn il-qarn għandu l-pizzi u b'daħqa għalina biex jekk jiġi xi ħadd jipprova jisaqlek iż-żaqq taqla l-qarn u tixxeba bih. Il-ħammarun kien ċajtir ħafna u ma naħsebx li kien qed jgħid bis-serjetà. Interessanti madankollu li ħafna kulturi li għandhom il-żaq il-backpipes, jew aħjar il-primitive hornpipes, issib il-qarn imżejjen. Biċċiet tal-metall għandu ħafna tiżjien.
Mela is-saqafa hija magħmula mill-bdiebet li jidħlu ġo żewġ wiemi, waħda tissejjaħ il-leħen għax iddoq il-melodija u għandha ħames rifsiet u l-qima l-oħra tissejjaħ id-dewwiema għax iddoq nota wieqfa u għandha rifsa waħda. Il-qwimi bil-bdiebet jidħlu ġol xejra u fit-tarf għandna l-qarn. Is-saqafa tidħol fil-ġilt u xekk, xi ngħid Ruben fuq il-ġilt, hemm terminoloġija fil-fatt marbuta ma' din il-parti tal-istrument?
Ekku, fil-programm li jmiss se nkunu qed inħarsu lejn kif jinħadem il-ġilt. Ma ninsewx li l-ġilt għandu funzjoni li jaħżen l-arja sabiex il-ħoss taż-żaqq ma jaqta' qatt. Waqt li d-daqqaq jieħu nifs il-ġewwa, hemm l-arja li qed tagħmel tajjeb għax qed tidħol fil-bdiebet. Id-daqqaq jonfoh l-arja minn ġo qasba blowpipe bl-Ingliż li bil-Malti fil-fatt tissejjaħ imserka. Din fil-fatt hija l-kelma antika Maltija għal straw. qabel kun jgħidu li x-xjuħ jagħmlu lhom imserka biex jixorbu l-brodu, per eżempju. L-istess kelma li ntilfet imma li antikament kienet tintuża fil-fatt kif qed naraw illi diversi kliem marbut maż-żaq huwa mhux fil-fatt kliem ta' terminoloġija, imma kliem antik Malti l-intilef, sewax qabel kienu jgħidu stro, x'kienu jgħidu kienu jgħidu mserka. Illum kieku jgħidu stro. Imma peress li l-kelma ntilfet, allura illum hija abbinata kważi esklusivament maż-żaq.
Ruben, kif irnexxielek issib din it-terminoloġija kollha?
Ekku.
Il-mużika.
Fil-każ taż-żaq, ħafna mir-riċerka ġabara Juicy Gut illi ilna għal dal-aħħar sitt snin naħdmu f'kollaborazzjoni u aktar fuq livell ta' riċerka filantropika ta' folklor u jiena napplika il-tarif biex ngħidlek f'kuntest ukoll kreattiv. U kif nindika wkoll fil-ktieb fil-fatt il-ġabra terminoloġija hija ta' Juicy Gut. Iżda Juicy Gut ġabara billi Mar jitkellem mal-antiki u ġabbar bħafna sabar lista kompendium ta' kliem illi u fil-fadda suddan din ħaġa għamila f'diversi joqsma ta' folklor Malti. Mela, is-saqafa tidħol fil-ġilt mill-parti tal-on tal-ġilt tal-annimal u peress li l-on huwa ferm usa mill-ħxuna tas-saqafa, il-ġilt jiġi mrikkeb u marbut mas-saqafa. Għalhekk din il-parti tissejjaħ ir-rabta, jiġifieri il-parti fejn is-saqafa tintrabat mal-ġilt. Issa, x'kienu jagħmlu qabel l-antiki? Qabel kienu l-ġilt sewwa li minn żmien għal żmien kien jibbies, kienu ixarbuh biex jirtab, ixarbu l-parti tal-onq fil-fatt hija parti ħoxna tal-ġilt, dan jirtab u jorbtuh mas-saqafa. Issa il-ħammarun kien ħareġ b'invenzjoni ġdida li kien għamel kien rabat il-ġilt bil-spak ma' kunjart li huwa fil-fatt peg ma' biċċanjama. Sewa, il-ġilt ibbies imma ibbis fil-forma li kellu bżonn biex minflok joqgħod kull darba jxarrab il-ġilt bil-konsegwenza li dan li terra imma kien isib speċi ta' socket lesta tal-ġilt maqut li fija tidħol is-saqafa u kien jagħmilha xi ftit ta' gris fil-fatt biex tidħol u tissiġilla l-arja. Ħaġa oħra li qed nagħmlu issa biża huwa li propju l-ġilt jintrabat ma' socket tal-injam biex iservi propju ta' socket li fih jidħol iż-żaq. Jiġifieri dan ovvjament meta l-istrument jibda jintuża mbagħad wieħed isib soluzzjoni biex ikun jista' idoq l-istrument b'iktar faċilità. Ħaġa oħra pereżempju li introduċejna fil-imserka fil-blowpot huwa en non-return valve. Qabel kien meta ddaqqa jonfoħ biex l-arja ma terġax lura jalqa' bil-sienu. Iżda il-backpipes professjonali jużaw valve biex inti li tonfoħ ma joħroġx. Wieħed jista' jgħid illi wieħed qed jitbied mit-tradizzjoni. Minn banda vera iżda ma tnaqqas xejla mill-estetika għax il-valve huwa moħbi fil-qasba tal-imserka u kull meta tagħmel huwa tiffaċilita id-daqq tal-istrument. Dawn huma affarijiet introduċejna dal-aħħar biex kien jista' jkun l-istrument jerġa' jibda jindaqq b'ċertu faċilità. Interessanti ninnutaw silejn illi hawn fil-fatt backpipes li m'għandhomx ġilt fejn id-daqqa lanqas biss jonfoħ. L-aktar backpipe famuża ta' dan it-tip hija dik Irlandiża magħrufa bħala Julian Pipe. F'dal-każ id-daqqa għandu speċi ta' manfaħ bl-Ingliż bellows li bidu xellugija jiftaħu jagħlaq u jitfa' l-arja ġol l-istrument. Fil-fatt silejn dan huwa l-istess prinċipju tal-organi tal-Knisja, il-pipe organ. Illum kull organi għandu kompressur jinxtel u jitfa' l-arja fis-sistema. Qabel imma biex jindaq l-organi kont trid xi tlieta minn nies għax kienu kien hemm manfaħ kbir fil-kamra ta' wara u jkollok tnejn minn nies iħadmuh biex jitfgħu l-arja ġo sfafar. Huwa prinċipju identiku għal dak taż-żaq bid-differenza illi fil-żaq għandna rid waqt li fil-florgni għandna suffara. Imma l-istess prinċipju. Kull min ra l-ispettaklu Riverdance huwa familjari mal-ħoss tal-Irish Union Pipe. Ħanismaw silta fil-fatt unfakkarkom li qed tisimgħu eżempju ta' backpipe fejn m'għandikx ġilt imma manfaħ li jitfa' l-arja fis-sistema tal-istrument.
Dawk il-noti Halloween tal-Irish Union Pipe ġejna fit-tmiem it-tieni program fis-sensiela mużika tradizzjonali Maltija fejn illum tkellimna dwar it-terminoloġija taż-żaq Maltija. Fil-programm li jmiss se naraw kif jinħadem il-ġil taż-żaq u se nisimgħu wkoll siltiet moderni taż-żaq u ta' backpipes minn kulturi oħra. Il-mużika tradizzjonali mhijiex biss mużika tal-passat, iżda tal-preżent ukoll. Huma bosta il-mużiċisti u gruppi moderni li jaddottaw strumenti tradizzjonali fil-mużika tagħhom. Insalmulkom.